Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 6 octombrie. Iată titlurile ediției. România și Bulgaria ar putea fi capabile să se alăture Uniunii Europene în 2007, a anunțat Comisia Europeană.
În cazul României e nevoie de eforturi serioase pentru a atinge această țintă și nu există nicio garanție de succes, afirmă Comisarul European pentru extindere, Günther Verheugen.
Candidatura lui Traian Băsescu la președinție din partea Alianței Dreptate și Adevăr a devenit oficială.
Veți mai putea asculta analize din actualitatea internă,
știri din actualitatea internațională
și rubrica Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
La Bruxelles, în cadrul ședinței speciale a Parlamentului European de prezentare a rapoartelor de țară pe anul în curs, Günther Verheugen, comisarul european pentru extinderea Uniunii, a declarat astăzi că Bulgaria și România sunt capabile să adere în 2007, în condițiile în care își respectă angajamentele de continuare a reformelor economice și administrative. Mai mult pe această temă în minutele următoare ale emisiunii. Comisia Europeană a recomandat și începerea negocierilor de aderare cu Turcia, stabilind condiții pentru a împiedica o eventuală abandonare a procesului de reforme democratice, inclusiv pe planul respectării drepturilor omului. Data începerii negocierilor nu este precizată, aderarea Turciei la Uniunea Europeană stârnind astăzi numeroase intervenții pasionate la dezbaterii de la Bruxelles. Executivul Uniunii Europene a confirmat și că negocierile de aderare cu Croația ar putea începe în prima parte a anului viitor. Stephen G. Reitmacher, asistent pentru problemele armamentelor al secretarului de stat american, a declarat astăzi la o conferință de presă la Moscova că Rusia nu și-a îndeplinit angajamentele de retragere a trupelor din Moldova și de a negocia un termen limită pentru retragerea din Georgia, declarând că este inexplicabil motivul pentru care nu se fac progrese. Potrivit demnitarului american, eșecul Rusiei de a-și îndeplini angajamentele este motivul pentru care Statele Unite și aliații din NATO nu au ratificat versiunea modificată a tratatului referitor la forțele convenționale din Europa. Surse din Ministerul Rus al Apărării au declarat agenției Tartas că un avion de recunoaștere AN-30, echipat cu aparatură specială video și foto, a început o misiune de inspectare a instalațiilor militare românești în baza tratatului denumit Cer Deschis. Zborurile vor continua până la 8 octombrie. Tratatul a fost semnat în 1992 de către 27 de state europene, Canada și Statele Unite. În Irak, incidentele violente au continuat, o mașină capcană explodând la o garnizoană militară situată la circa 260 de kilometri nord-vest de Bagdad. 10 irakieni au fost uciși și al circa 20 răniți. Între timp, trupele americane și cele irakiene au efectuat operațiuni militare la sud de Bagdad și împotriva pozițiilor militanților islamiști de la Fallujah, arestând circa 30 de persoane suspecte.
România și Bulgaria ar putea fi capabile să se alăture Uniunii Europene în 2007, a anunțat astăzi la Bruxelles Comisia Europeană, deschizând calea pentru al doilea val al extinderii blocului pan-european în estul fost comunist al vechiului continent.
În cazul României, Comisia Europeană a declarat că ea are o economie de piață funcțională, dar a precizat că există încă o serie de semne de întrebare legate, între altele, de corupție și libertatea presei. Iată ce a declarat azi la Bruxelles Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen.
În cazul Bulgariei și al României, Comisia declară că aceste două țări au capacitatea de a se pregăti pentru admitere în anul 2007. Negocierile cu Bulgaria, tehnic vorbind, sunt încheiate. Sprijinim dorința ca negocierile cu România să fie și ele încheiate până la sfârșitul acestui an. Va fi greu, dar nu imposibil. Vor urma 2 ani în care ambele țări trebuie să-și îndeplinească promisiunile, un proces ce va fi urmărit cu foarte multă atenție și în care se vor întocmi regulat rapoarte. Dacă în cei 2 ani se constată că una din cele două țări sau amândouă nu pot îndeplini condițiile, există o măsură specială de siguranță care permite amânarea cu 1 an a admiterii.
Ulterior, la o conferință de presă, Günther Verheugen a explicat de ce România continuă să fie, citez, un caz special. Deși Comisia speră că Bucureștiul va reuși să încheie negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2004.
În cazul României e nevoie de eforturi serioase pentru a atinge această țintă și nu există nicio garanție de succes. Am spus deja guvernului român că vrem să vedem măsuri foarte, foarte serioase. Câteva capitole sunt încă deschise, dar totul se poate încheia.
A declarat la Bruxelles comisarul european pentru extindere Günther Verheugen.
Anunțul făcut astăzi la Bruxelles a fost adus la cunoștința presiei din România de șeful delegației europene la București, Jonathan Schiele.
Comisia consideră că România îndeplinește criteriul de economie de piață funcțională. Comisia va depune tot efortul pentru a încheia negocierile de aderare cu România în 2004, pentru a semna tratatul de aderare cât mai repede posibil în 2005 și a accepta România ca nou stat membru în ianuarie 2007. Raportul subliniază atât progresele cât și unele probleme de care România trebuie să se ocupe de acum și până în ianuarie 2007. Asta nu numai pentru îndeplinirea criteriilor de aderare, ci în primul rând pentru a putea să acționeze din prima zi a aderării ca membru activ și eficace al Uniunii Europene. Pe toată perioada până la aderare, Comisia va monitoriza îndeaproape progresele României în respectarea obligațiilor sale ca viitor membru al Uniunii. Tratatul de aderare va include clauze de salvaguardare ce vor fi folosite ca ultima soluție în cazuri problematice.
Ambasadorul Uniunii Europene în România, Jonathan Schiele.
Am stat de vorbă cu corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe, pe care l-am întrebat pentru început dacă lumea chiar crede că România are într-adevăr o economie de piață funcțională și dacă din acest moment se poate spune că România va intra în Uniunea Europeană, fie și numai în 2008, indiferent însă de ce face.
Dacă toată lumea crede că România are o economie de piață funcțională, sigur că nu. E drept însă, un asemenea calificativ produce o mare satisfacție la București. Dar la Bruxelles nu uită nimeni că o economie de piață funcțională nu aduce neapărat democrația. De exemplu, Chile în vremea lui Pinochet sau Grecia coloneilor erau economii de piață funcționale. De aceea, raportul, aducând acest calificativ și afirmând că România poate face față presiunilor pieței europene, amintește în același timp că trebuie dezvoltată capacitatea juridică de a aplica legislația europeană și de a face să funcționeze această economie de piață. Acum, dacă putem spune că România va intra oricum în Uniune, fie și în 2008, orice ar face, nu, sigur că nu orice ar face. La asta folosește acea monitorizare. Se știe că discuțiile sunt foarte aprinse la Bruxelles și că mulți dintre experții familiari cu dosarul României afirmă că, în ciuda consensului politic quasi-general, România nu este pur și simplu pregătită. Administrația publică rămâne, cum o afirmă raportul, greoaie, lipsită de profesionalism, prost plătită și rău organizată. Capitolul concurență nu a fost închis pentru că, pur și simplu, contracte uriașe sunt acordate fără licitație publică, iar statul continuă să sprijine masiv industrii muribunde. Lucrurile acestea sunt știute. Dar, încă o dată, consensul politic în chestiunea primirii României este general, întrucât, în ciuda faptului că niciodată nu s-a folosit un asemenea ton atât de dur față de un candidat, însoțit de atâtea amenințări și de tonul unei aspre dezamăgiri, totuși consensul este că România va fi primită. Cu rezerve, poate, cu amânare, dar va fi primită, beneficiind în mod evident până acum de o indulgență la care nici nu putea visa un candidat cum e Turcia.
Ce anume înseamnă această clauză de siguranță, de monitorizare, de care se vorbește mereu în raportul Comisiei Europene?
Este o clauză de monitorizare extrem de simplă și care, în principiu, ar trebui să menajeze toate sensibilitățile. Ea a fost aplicată de altfel și în trecut celorlalți candidați. În acest caz, orarul aderării rămâne teoretic același și România și Bulgaria sunt menținute împreună. Altfel zis, cele două țări ar trebui să semneze anul viitor tratatul de aderare, urmând ca aderarea efectivă să aibă loc în 2007. În acest timp, după cum a anunțat-o și viitorul comisar european pentru extindere, Olli Rehn, progresele României și Bulgariei vor fi foarte serios monitorizate. Și tot așa, noul comisar Olli Rehn nu s-a angajat în niciun fel, nici măcar retoric, să închidă negocierile cu România în cursul cursul acestui an. Mai rămân trei capitole importante, și anume justiția, afacerile interne și concurența. Ori dacă negocierile nu sunt închise la timp, sau dacă monitorizarea constată până în momentul semnării acordului de aderare că România nu își împlinește angajamentele, e limpede că România nu va putea semna tratatul de aderare în același timp cu Bulgaria, care nu mai are nimic de negociat.
Dar ce poți să ne spui despre celelalte rapoarte, cel despre Bulgaria tocmai, dar și cel despre Turcia, în care Comisia Europeană recomandă începerea negocierilor de aderare?
Raportul despre Bulgaria nu oferă mari surprize. Bulgaria și-a respectat angajamentele, va semna tratatul de aderare anul viitor și va adera în 2007. Marea noutate este conținută în raportul despre Turcia. După ani de zile de așteptări, de amânări și târguieli pline de ranchiună, Comisia recomandă astăzi în sfârșit șefilor de stat și de guvern ai Uniunii să înceapă negocierile cu Turcia, cu anumite rezerve. Liderii Uniunii vor trebui să anunțe însă o dată precisă a începerii negocierilor la reuniunea lor din decembrie și, deși negocierile sunt prevăzute a dura cel puțin un deceniu, teoretic nimic nu se mai opune intrării Turciei în Uniunea Europeană. Merită însă subliniat că Uniunea a fost mult mai indulgentă cu România decât este acum cu Turcia. Turciei s-a cerut să se conformeze criteriilor politice de la Copenhaga înainte de a începe negocierile cu Uniunea, pe când România e pe cale de a încheia negocierile și încă nu îndeplinește în totalitate acele criterii fundamentale.
Mulțumesc, Dan Alexe. Trecem acum la Sofia, unde se află corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov, care relatează despre reacțiile din capitala Bulgariei la raportul de astăzi de la Bruxelles.
Data aderării a fost fixată pe 1 ianuarie 2007, dar mai sunt domenii în care trebuie să depunem eforturi, a declarat primul ministru Simeon de Saxe-Cuburgotă după ce a primit raportul Comisiei Europene. Ministrul de Externe, Solomon Păsie, a spus la rândul său că dacă actualul guvern va conduce Bulgaria și după alegerile din vara lui 2005, intrarea în Uniune pe dată promisă va fi mult mai sigură. Cel al apărării, Nicolae Svinarov, consideră că nu se impune adoptarea unui plan special pentru depășirea rămânerilor în urmă. Lucrurile nu sunt în roz așa cum ni le prezintă guvernul, a declarat președintele Partidului Socialist, Serghei Stănișev. Punctul slab al Bulgariei, după el, este neînfăptuirea reformei în justiție și aceasta va putea duce la amânare cu un an a datei admiterii. Guvernul trebuie să acționeze energic și în luptă contra crimei organizate și corupției. UFD așteaptă instituirea în cazul Bulgariei și României a trei clauze speciale, cu privire la politică economică, la piața internă și la justiție. Menținerea tandemului cu România reprezintă un element negativ, a spus astăzi purtătorul de cuvânt al UFD, Nicolae Mladenov. Partidul ex-premierului Costov, Democrat pentru o Bulgarie puternică, a cerut Parlamentului adoptarea în termen de 30 de zile a unui set de măsuri menite să înlăture constatările negative din raportul Comisiei Europene. Mențiunile cu privire la libertate de exprimare și la presiunile politice asupra judecătorilor sunt adresate în primul rând României, consideră analiștii bulgari. Cele privind corupția, finanțarea netransparentă a partidelor și reforma în justiție sunt valabile în aceeași măsură și în cazul Bulgariei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Adrian Stase a declarat în nenumărate rânduri că guvernul său intenționează să termine până la sfârșitul acestui an negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Va reuși însă guvernul român să termine aceste negocieri la sfârșitul anului? O întrebare la care ne răspunde Sabina Fati.
Adrian Stase a promis că va termina negocierile cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Ministrul de Externe, Mircea Joana, a precizat zilele acestea că mai sunt câteva capitole complexe, dar a adăugat că printr-un efort comun al experților Comisiei Europene și al experților români se va putea asista în luna noiembrie la intrarea în fază finală a acestor negocieri. Mulți analiști politici și de economie din România consideră însă că este foarte greu ca guvernul de la București să termine de încheiat cele patru capitole care au rămas în discuție. Trei dintre ele se referă la domenii de negociere și sunt capitole ca actare, existând și un al patrulea intitulat diverse. Cele trei capitole sunt cele privind mediu, unul altul care cuprinde justiția, administrația și internele, iar cel de-al treilea se referă la concurență. Capitolul referitor la mediu se află într-o fază avansată de negociere, fiind posibilă încheierea lui în scurt timp. Cele dificile sunt însă justiția și concurența. Așa cum se știe, problemele referitoare la justiție au apărut și în raportul de țară prezentat astăzi de Comisia Europeană și sunt câteva lucruri pe care puterea de la București nu le-a rezolvat. Este vorba mai ales de numirea judecătorilor în alta curte de casație și justiție. Acești oameni, numiți în ultima vreme, sunt oameni ai puterii, după cum au spus experți juridici independenți în mai multe rânduri. Așa cum se știe deja, raportul Comisiei Europene face referire directă la președintele Curții Supreme de Justiție din România, Nicolae Popa, un preferat al președintelui Iliescu și a felului cum a fost numit judecătorul Nicolae Popa, fără experiență și background în această poziție. Pe de altă parte, mulți magistrați cu funcții importante din sistem și-au început cariera în regimul trecut și au fost nevoiți într-un fel sau altul să colaboreze cu acel regim. Până acum, CNSAS-ul, Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, nu s-a ocupat în niciun fel de magistrați, iar ei sunt șantajabili, așa cum arată și un sondaj recent. Majoritatea judecătorilor din România au fost supuși unor presiuni politice, așadar problemele din justiție sunt foarte complexe. Pe de altă parte, capitolul care se referă la concurență este și mai complicat. S-au exprimat din partea Bruxellesului nenumărate nemulțumiri referitoare la încheierea contractului cu compania americană Bechtel, contract care a fost încheiat fără licitație de cabinetul Năstase. În plus, la acesta s-a adăugat și cel cu compania EADS. Și se mai pot pune la acest capitol concurență și reeșalonările, care provoacă, așa cum se știe, mari arierate în economia autohtonă.
Sabina Fati, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Candidatura liderului Partidului Democrat, Traian Băsescu, la președinția României din partea Alianței Dreptate și Adevăr a devenit oficială astăzi, după ce conducerea Partidului Național Liberal și cea a Partidului Democrat au validat această candidatură. Iată ce a declarat cu această ocazie Traian Băsescu.
Vă asigur că în urma votului de astăzi voi ști să intru rapid în pielea candidatului pentru cea mai înaltă demnitate în stat. Voi fi un președinte care va fi partener al primului ministru, în niciun caz un președinte care să facă pe seama primului ministru calambururi și să observe de la înălțimea cotrocenilor ce a mai făcut sau ce n-a mai făcut primul ministru.
Traian Băsescu, candidatul Alianței PNL-PD la președinția României. Care e semnificația retragerii președintului PNL, Teodor Stolojan, din campania pentru președinția României? O întrebare la care răspunde Horia Roman Patapievici. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
De două zile încoace, seară de seară, toți comentatorii în vogă se adună prin studiourile televiziunilor și comentează apăsat semnificația retragerii lui Teodor Stolojan din cursa prezidențială. Nu a fost ocolit niciun ton, nicio nuanță, niciun registru. De la batjocorirea lacrimilor lui Băsescu, la compătimirea groasă a lui Stolojan, ca victima lui Băsescu, nu s-a economisit nicio aberație, nu a fost cruțată nicio grosolănie, căci retragerea lui Teodor Stolojan a fost un bun prilej de a lovi în Traian Băsescu, în mod curios și obsesiv detestat și antipatizat, cam de toată lumea bună a comentatorilor. Cât despre fondul politic al chestiunii, tot comentariul acestor comentatori se poate reduce la afirmația evidentă, banală și adevărată, că lucrurile s-au schimbat și că nu vor fi ca înainte. Altfel spus, că ecuația politică a prezidențialelor are date noi, care pun într-o altă lumină înfruntarea electorală din noiembrie. Dar, dincolo de semnificația sa politică, retragerea domnului Stolojan atrage atenția moralistului prin câteva aspecte pe care aș dori să le dezvolt succint aici pentru ascultătorii noștri. Întâi de toate, boala. Brusc, de la o oră la alta, se află că Stolojan își anunță retragerea din motive de boală. La conferința de presă, Stolojan arată ca un om rătăcit, are privirea goală, pare a fi psihologic dărâmat. Deși lumea vorbește de o gravă boală incurabilă, gândindu-se la un cancer terminal, aspectul domnului Stolojan este mai degrabă al unui om cu psihicul devastat. Ei bine, ce face ministrul sănătății? apare la televizor și, din rațiuni misterioase, cu încălcarea gravă a eticii medicale, oferă publicului date din fișa medicală a domnului Stolojan. Mă aștept ca în Colegiul Medicilor această nesocotire a confidențialității medicale să fie sancționată. Rămâne însă, de neșters, impresia detestabilă că, din rațiuni politice, la noi se poate face și spune orice despre oricine, dacă asta convine cauzei. Sentimentul meu este că, treptat, viața noastră publică s-a golit de criteriul oricărei decențe umane și că lupta politică a devenit ca o luptă necruțătoare între orbeți. Al doilea aspect al retragerii lui Teodor Stolojan din cursa prezidențială, pe care doresc să vi-l semnalez din perspectiva moralistului, este impresia manipulării generale, a complotului reușit. Datorită unei sugestii din discursul lui Traian Băsescu, că în campania electorală adversarii din PSD ai domnului Stolojan ar fi putut încerca să-i confecționeze acestuia tot felul de dosare murdare, toată lumea a înțeles că retragerea din cursa prezidențială este urmarea unui șantaj. Firește, din acest moment, această retragere intempestivă începe să amintească de o alta, petrecută tot în ajunul campaniei electorale, când președintele Constantinescu s-a retras din campania electorală fără nicio explicație, toată lumea înțelegând de aici că, așa cum el însuși spusese cu ceva timp înainte, securiștii l-au înfrânt și îi dictează de acum toate mișcările. Observația pe care vreau să o fac este aceasta. Indiferent de rolul real jucat de culise în politica românească, incoerența mutărilor politice vizibile face ca explicația conspiraționistă, pe bază de manevre și manipulări, să fie irezistibilă. Atât de haotice sunt mutările politice ale actorilor politici importanți, încât nevoia de a ordona haosul a ceea ce se vede, cu ajutorul a ceea ce nu se vede, dar se poate presupune că există, nu poate fi rațional stăvilită. Oamenii au nevoie de explicații. De aceea, cât timp actorii politici nu le vor oferi, iar comentatorii politici se vor menține în registrul sarcastic al cancanului pretins bine informat, publicul va rămâne cu impresia că viața politică vizibilă nu este decât imaginea palidă a sforilor trase în culise de actori invizibili, dar atotputernici, că democrația este o aparență și că important este numai puterea celor care, din umbră, conspiră la manipularea noastră. Or, această impresie e falsă, chiar dacă încercările de manipulare sunt adevărate. Cetățenii au în mod efectiv puterea să aleagă ce vor. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
După ce a felicitat guvernul și poporul român pentru că, citez, au făcut din aderarea la Uniunea Europeană un obiectiv realizabil, ambasadorul Marii Britanii la București, Quentin Quayle, a declarat astăzi că lupta împotriva corupției trebuie accelerată. Un aspect subliniat de astfel, cum se știe și în raportul Comisiei Europene dat publicității la Bruxelles. Corupția din România este și subiectul dialogului pe care l-am purtat cu scurt timp în urmă cu corespondentul nostru Radu Călin Cristea.
În ultimii ani, corupția a devenit în România, din păcate, o rușinoasă etichetă națională. Așa cum, cu câțiva ani în urmă, imaginea României era instantaneu asociată cu copiii străzii, cu bolnavii de sida și cu haitele de câini vagabonzi, acum se vorbește despre o România a corupției. Totul trimite parcă la o fatalitate istorică. Nu se poate face nimic, dinspre Occident vin pe toate canalele avertismente pe tema endemizării corupției, replica Bucureștiului însemnând aceleași angajamente formale și evident ineficace de combatere a corupției.
Cui folosește această situație? Cine are interesul ca fenomenul corupției să rămână o boală fără antidot?
Interesele, Ileana, cred că vin în mod evident din sfera puterii. Partidul Social Democrat și-a câștigat dezonoranta reputație de partid clientelar. Există așadar o clientelă de partid care face afaceri dubioase sau chiar ilegale sub protecția, se presupune, interesată a puterii politice. Ori sfidarea sau încălcarea legii are nevoie de liantul, să spunem, de liantul corupției pentru desfășurarea acestui tip de afacere. Această mare corupție, așadar corupția propagată de peștii cei mari, cum îi numea comisarul pentru extindere Verheugen, este cea mai periculoasă. Pești care, iată, nu cad deloc în plasă pentru că eventuala lor pescuire, să-i spunem, ar conduce la o defecțiune gravă a acestui sistem economic, cum spuneam, de tip clientelar.
În România, Radu, există totuși o puzderie de instituții care se ocupă sau ar trebui să se ocupe cu combaterea corupției.
Ai dreptate, după o numărătoare recentă ar fi vorba de vreo 2 duzini de asemenea instituții. Efectul este cel scontat de factorii de putere. Cu cât sunt mai multe instituții mandatate să combată corupția, cu atât responsabilitatea este mai dispersată și invocatele cruciade împotriva corupției nu sunt decât niște promisiuni triumfaliste și ipocrite. Toată lumea se ocupă de corupție, dar mereu altcineva e vinovat că această plagă proliferează. E vorba de cileana de voință politică. Nu e vorba de teorii și de abstracțiuni. Peștii cei mari sunt foarte vizibili și ar putea fi foarte ușor capturați în orice stat de drept cu o justiție independentă.
Cele mai grave suspiciuni par să apese asupra Parchetului Național Anticorupție, PNA, o instituție creată tocmai pentru a combate marea corupție.
Aparent așa stau lucrurile. Pot să-ți spun că am urmărit, de pildă, ieri seară, pe canalul 1 al televiziunii publice, o masă rotundă la care a participat și procurorul general al PNA, Ioan Amariei. Las deoparte dificultățile de exprimare și tonul foarte arogant al intervențiilor sale. Șeful PNA a făcut un bilanț pompieristic al activității PNA. A afirmat, între altele, că în acest an PNA a trimis spre judecare peste 1000 de dosare. Acum să acceptăm că Amariei chiar a spus adevărul. 1000 de dosare instrumentate de PNA nu înseamnă decât pierdere de vreme și irosire de bani de la buget dacă acestea nu sunt finalizate prin sentințe ale instanțelor de judecată. De asemenea, în contextul dezbaterilor legii de funcționare a PNA, Amariei s-a zbătut ca această instituție să investigheze presupuse acte de corupție începând de la suma de 3000 de euro. O sumă evident ridicol de mică, dar care dă posibilitatea PNA să se concentreze asupra peștilor cei mici, iată, de ordinul sutelor sau chiar peste 1000 doar într-un an. Întrebat despre marea corupție, Maria a bifat și la acest capitol un succes. A trimis în instanță 4 miniștri și 2 secretari de stat. Numai că, adaug eu, toți acești demnitari de rang înalt aparțin guvernărilor anterioare, așa încât adevărata recoltă din acest an a PNA este, de fapt, reinstrumentarea unor dosare vechi în care, ca un făcut, sunt acuzați de diverse infracțiuni și câțiva adversari politici ai PSD.
Ce se va întâmpla dacă România va exporta corupție în Uniunea Europeană?
E limpede că există această temere în cancelariile occidentale. Riscul este ca România să ajungă să exporte foarte puțin, adică între lemn, piei și lână și eventual puțină corupție. Statele membre ale Uniunii Europene nu vor fi cu siguranță atrase de un mediu de afaceri alterat de corupție. Foarte puțini investitori străini se vor hazarda să înceapă afaceri într-o țară coruptă, cu funcționari corupți, cu instituții corupte, într-o țară unde mulți bani ar trebui să se miște pe circuite oculte. Asta e problema. Pe piața concurențială din Uniunea Europeană, România va fi repede scoasă din joc dacă va încerca să includă în această competiție economică și corupția ei de acasă. Uniunea Europeană are nevoie de alți experți, nici de cum de specialiști în corupție.
A fost Radu Călin Cristea de la București.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
6 octombrie 1984. Iată câteva din marile probleme ale economiei românești din perioada socialismului multilateral dezvoltat. Citez în România Liberă rubrica Scrisori de la cititori. Cititorul Stoian Florea din București, stradra cei Anastasiu II, ne relata într-o scrisoare o întâmplare cu un pix cu care nu se putea scrie deoarece pasta era solidificată, deci inutilizabilă. Cazul, care nu poate fi restrâns la un exemplu, a fost adus în discuția forurilor locale economice din Sibiu, localitate de unde au pornit respectivele paste. Întreprinderea furnizoare Flamura Roșie trebuia să fie mai atentă în livrarea produselor sale pe piață, deoarece a trimis pastă care depășise norma tehnică de fabricație care stabilește ca termen de garanție 12 luni. Decizarea a fost discutată în biroul executiv al CEOME, Consiliul Oamenilor Muncii, de la întreprindere și a determinat o nouă verificare din partea Inspectoratului pentru Controlul Calității Produselor în privința respectării procesului de fabricație a pastei și a creanelor cu pastă. De la un timp, unele băuturi românești sunt vândute în sticle de proveniență străină, ne scrie Al Matei din București. Achiziționând o astfel de băutură, cumpărătorul pierde 2 lei la fiecare sticlă, deoarece nu primește contravaloarea acesteia, întrucât unele magazine nu primesc decât sticlele de producție autohtonă. Vă dați seama, milioane de sticle, milioane de lei. Și Consiliului al Matei, ziarul România Liberă indică să reclame la inspectoratele comerciale de stat când îi se refuză sticla de proveniență străină și nu îi se dau 2 lei, întrucât Ministerul Comerțului Interior a stabilit că toate tipurile de sticle și borcane pot fi preluate de la populație. Ce se mai poate spune aici? Să fie într-un ceas bun. Mult noroc și Doamne ajută! Pentru Radio Europa Liberă.